eta galdera sakon baten inguruan ariko gara gaur ikasiko lankideekin egiten dugun tartean, personen adimenari buruz hitz egin behar dugu eta. Arantzazu Muñoa, arratsaldeon dizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Adimenari buruz esan dut, baina egokiagoa litzateke pluralgilea erabiliko banu eta adimenei buruz hitz egingo bagenu, ze adimenak bat baino gehiago dira personengan, ezta?
Bai, hala da. Eta gainera, bueno, gaur egun pedagogiaren arloan dezente hitz egiten da askotariko adimenen edo adimen anitzen teoriaz, eta Euskal Herriko zenbait ikastetxetan teoria horretan oinarritu zari dira lanean. Howard Gardner psikologoa eta Harvard Unibertsitateko irakaslea da teoria horren aita, eta 1982an plazaratu zuen teoria hori. Eta hori, adierazi zuen, ba, adimena ez dela bakarra, eta ez dela estankoa. Eta zehaztu zituen 8 inteligentzia mota. Eta esan zuen, ba, gauza batean ez bada bestean, ba, guztio garela inteligente edo bizkor.
Bai, ze askotan, eta ia oraintxu arte, azkarrak eta bizkorrak zeintzuk ziren, ba, perizketa hori ez dakit, ba, ez otezen errezegi egiten, matematiketan edo fizikako emaitza akademikoetan bakarrik oinarrituta.
Bai, ze tradizioz, abilezia linguistikoak eta logiko matematikoak baliotxi izan dira nagusiki, eta orduan urtetan egin izan diren koefiziente intelektualen neurtzeko testak ere, ba, bi esparru horietan oinarritu izan dira. Maila batetik gorakoak, esan nahi zuen, ba, maila batetik, ba, nota batzutatik gorakoak, ez zirela, ba, azkarrak, adimentsuak, inteligenteak, ebaluazioek hori diotelako. Eta horti berakoak berriz, ba, ba, kontrakoa. Orduan, ba, testen arabera batzu dira beste baino inteligenteago. Baina askotan ez, gertatzen da eskolak balioeste ez dituen ere moietatik kanpo nabarramentzen direla pertsona batzuk, ez? Eta horiek ez dira dimentsu, ez dira bizkorrak, zeren denok ezagutuko ditugu akaso, ba, igual harremanetarako sekulako gaitasuna izan, baina ikasketetan ba, gaizki joan den norbait, edo gorputza bilezia izugarria eduki, baina eskolan ba, nabarmendu ez dena, tantzekoak.
Hortaz, abilazea askotarikoak ditugu, eta adimenak horiek danak biltzen ditu. Eta esan duzu, Howard Gardnerrek bere adimena nitzen teoria horretan 8 bere izten dituela. Zeintzuk diren esango didazu?
Bai, ba, bueno, bat da musikala, eta hori litzateke, ba, doinuak eta erritmoak identifikatzeko, erreproduzitzeko eta sortzeko behar den adimena, beste bat linguistikoa, aipatu dugu, ba, ongi komunikatzeko eta hizkuntzak egoki erabiltzeko gaitasuna, gero logiko matematikoa hori aipatu dugu, eta da logikarekin eta matematikarekin lotutako problemak bazteko gaitasunarekin zerikusia duena, beste bat laugarrena gorputza adimena, eta horri deitzen zaio baita ere adimen sinestetikoa, eta da ba, norberaren gorputza erabiltzeko gaitasuna. Gorputza abilezia handia erakusten dute adimen hau duten pertsonek. Gero beste bat bosgarrena edo visual espaziala, espazioaren hiru dimentsioak eta espazioko mugimenduak naiz objektuen abiadurak identifikatzeko gaitasuna litzateke, intrapertsonala, hori da norbere burua ezagutzeko, barnera begiratzeko eta emozioak udatzeko gaitasuna, 7. interpertsonala, hori da besteekin erlazionatu eta harremanak izatekoa, eta 8. eta azkena momentuz naturalista. Hori da, ba, naturan dauden elementuekin harreman onak izatekoa.
Eta hor, esate baterako, hain zuzen ere, adimen hoiek daudelarik, DNAk esate baterako zer garrantzia hartuko luke?
Hombre, ba, genetikak badu eragina. Baina ez da erabakigarria, ze Gardnerrek esan zuen, ba, burbuina moldagarria dela. Bueno, berak eta beste askok ere bai. Orduan, adimena ez bada estatikoa eta finkoa, esan nahi du, ba, adimenak landu egin daitezkela. Eta pertsona bat ez dela jaiotzetik adimentsua edo ez adimentsua. Orduan, maila on batera, suposatzen da, guztiok iritsi gaitezkela adimen guztietan, baina horretako ba, landu egin behar dira, ba, esperimentuekin, erronka berriak jarriz, esperimentazioarekin, eskola nolabait egiten diren gauzekin, ez? Eta landu daitezke horiek guztiak.
Ez daukagun adimen mota lantzen, jarri beharko direla indarrak, adimen anitzaren bila izango dela ondorioa pentsatzen dut, ez?
Bai, azkenean 8 adimen horietatik bi edo hiru oso garatuak izateko predeterminazioa daukagu deno jaiotzetik. Beste bi edo hiru adimen erdipurdi eta beste bi edo hiru ba ez oso garatuak. Orduan garrantzitsua da bai norbere burua, bai irakasleen kasuan ikasleak edo gurasoen kasuan semealabak ikustea zertan diren adimentsu, begirada hori hor jartzea eta zertan ez horren beste, ba adimentsu diren arlo horiek aldiketa gehien garatzeko eta besteetan ere ba trebatzeko maila on hori lortu arte.
Eta hor esate baterako, ba, pentsatzen dut, eskolan eta etxean, ba, motivazioa sortzeko aukerak topatu beharko genituzkela, ez da? Adibidez, oporrak prestatzeko plangintzan, adibidez, hor zer egin behar da? Zure inguruan dauzkazun aurrak motivatzeko beraiei lantxo bat edo beste jarri, o nola egin beharko genuke hori?
Bueno, izan liteke, adimenei begiratuta eskolan esaten da, ba, proiektu batean adibidez ez, ba, adimen diferenteak kontuan izan daitezkela, eta zu jarri dezun adibide horretan ez, ba, bidaia bat edo oporaldi bat antolatu behar balimada, ba, adibidez informazioa bilatzeko, ba, hori izango litzateke edo zerbait idatzi edo planifikatzea, izango litzateke adimen linguistikoa, matematikoa lantzeko, ba, adibidez, ze distantzia dagoen, zenbat gastu izango dugun, ba, autoz bagoaz, edo beste transporte bat hartu behar balimadegu, visual espaziala, ba, mapak adibidez, ez, edo orientazioa jorratzeko garaian. Eta gero, bueno, hori taldean edo familian presatzen ari balima gara, ba, interpertsonala ere bai, ba, besteekin erlazioan ere galilako, eta hola, ba, guztiekin. Mm-hmm. Ez dakit motiba garri izango litzateke, baina behintzat bai, adimen diferentea kontuan hartzen dituena.
Bai, eta bide batez, ba, landu, ez daukagun adimen hori lantzeko bide bat jartzeko aukera ere bada, ez?
Hori da, bai, bai, dudari gabe.
Hor, ontasunaren bila, bikaintasunik eskatu gabe eta presio gehiagizkorik erantzi gabe jokatu beharko litzateke edo nola egin beharko litzateke lan hori?
Bueno, Garnerrek berak importantzia handia ematen zion ontasunari. Esaten zuen, bere ustez, zindela pertsona profesional ona izan ez badu ontasuna garatzen. Eta, ba, adibidez hor dago, asko erabili izan den Hitlerren adibide hori ez, ba, oso adimentsua zen, ba, bai adibidez gaitasun interpertsonaletan eta beste hainbatetan, baina zer lider mota zen, ez, zer helbururekin erabili zuen bere adimen hori. Orduan, Garnerrentzat, adimenak ekintza honetarako erabili behar dira, eta ez ekintza makurretarako edo gaizkirako.
Uhum. Eta lehen esan dugu, adimen testak ez zituela, batere gogoko gizon honek.
Ez, aurka dago, aurka dago, bai, bai, hori indibizia aurka dago. Ze, behak esaten du, arazoren bat egon litekeen kasuetan erabiltza egokia dela testoiek, ez? Baina, aurrak adimentsu diren edo ez jakiteko, ez. Baina, gomendatu behintzat egiten du, ez erabiltza, ez irakasleek eta ez gurasoek. Ez esaten du hori, lehen esan duguna, inteligentzia edo adimena ez dela zerbait egonkorra, eta gainera, adimena neurtzeko erabiltzen diren ohiko probek ez dituztela adimen guztiak aintzat hartzen.
Gurasoen narzisismoa izan liteke hemen beste arazoren bat behar bada, ez? Askotan gurasoak nahi izaten du, ba, berak garatu ezin izan duen hori bere ondorengoek garatzea. Eta behar bada hori ez da honegian aurrarentzat.
Garnerrek hori zioen, horrek kalte egiten diola umeari, eta berak distingitzen zituen narzisismo positiboa eta negatiboa, eta positiboa izango litzateke, helduak nahi izatea, bera arrakastatxo izan den esparru horietan, aurra ere arrakastatxo izatea. Eta aldiz, narzisismo negatiboa, bazuk esan duzun hori ez, ba, helduak nahi, bai, arrakasta izatea umea, juistu berak izan ez duen esparru horietan.
Hor ere aurkitu beharko dugu, arazoak sortzeko, ez sortzeko, ba, beste moduren bat. Albora utzi ditut, baina interesatzen zait, zortzi adimen bota bereizten ditu Howard Garnerrek, baina badakit beste bi mota ere aipatuta guztun dituela, horiek oraindik erabat garatu gabe daude, edo teorian ez dira sartzen, edo nola da?
Bai, adimen espirituala da horietako bat. Eta hori, bueno, baieztatze bidean dauka, baina gaur egun ja pedagogia arloan asko hitz egiten da adimen espiritualaz, edo, bueno, beste batzuk barnekotasunaren lanketa edo deitzen diote, eta izango litzateke pertsonak, ba, nolabait ere arlo existentzial hori edo jorratzeko daukan adimena izango litzateke. Eta gero beste alde datetik berak aipatzen du adimen pedagogikoa, eta hori bere taldeak, ba, ikerketa bidean edo dauka.
Oraindik hortaz horren inguruan, ba, ari dira gogoetak egiten. Ez dakit zerbait gehiago azpimarratu beharko genuken edo erantzi beharko genuken.
Bueno, ba, pixkat bere teoriak azkenean paradigma aldaketa ekarri zuela, ez? Ze jartzen gaitu pixkat pertsonen alde honetara edo indarguneetara begira, eta azkenean sinestean norbera ona dela zerbaitetan eta adimentsu dela, ba, aurrera egiteko bideak ireki egiten dizkio, bai norberari eta baita ingurukoei ere.
Bueno, ba, gaur Howard Gardner eta adimen anitzen teoria ekarri digu ona ikasitik Arantzazu Muñoak eta 15 egun barru izango dugu beste gairen bat jorratzeko. Eskerrik asko, Arantzazu, eta izan arratsalde ona.
Berdin, eskerrik asko.